Valjda kao srpska Toskana ne treba mnogo para za gorivo, hrana je domaća, domaćin i uvek ljubazni. Valjda je pravo srpsko selo koje neguje tradiciju i za svakog putnika namenika predstavlja prijatno iznenađenje. Valjda može biti najbolja vikend destinacija u kojoj je zdrava životna sredina za sve vrste aktivnog odmora i posebno može biti atraktivna za najmlađe foto. Ljubica Đukić Pavlović. Ovo naselje u opštini Kosjerić ima oko 90 domaćinstava i 200 stanovnika. Prema posljednjem popisu na Wikipediji piše da se na kraju sela može videti školski internat za đake iz lokalne sredine, a nekada su i gradska deca dolazila ovdje na rekreativnu nastavu. Foto. Ljubica Đukić Pavlović. Kao i u mnogim selima na zapadu Srbije i u Vardi u toku berba maline, malo je poznato da su prvi zasadi maline u Žičkom kraju registrovani baš u Kosjeriću, iz Kobe i čuvena povlenka. Zašto su Arici preuzeli primat kada je malina u pitanju, to je tema za drugu priču, ali nam se čini da je bio što su vezivanju. Foto. Ljubica Đukić Pavlović. Jedna od beračica nije odolela lepoti prirode Vade i poslala nam je fotografije Kosjerske Toskane. Hvala joj na tome, uz želje za dobru otkupnu cenu koja je na startu 550 dinara za crveno zlato. Foto. Ljubica Đukić Pavlović.